E-Beam, Eesti juustutegija.
Tervitus kõigile raadiokuulajatele. Aasta 2020 on nüüd kätte jõudnud ka saatele oma lugu ja selle aasta numbrial esimene saade läheb eetrisse. Jätkuvalt on põhjust tänu avaldada Järvamaa ühele tuntumale tootjale E-Piimale, kes sellel saatel on mulga jätkuvalt all hoiab ja meie jutuajamist laseb teoks saada. Seda korda on mul mikrofoni ees taas üks Järvamaa koori juhtidest ja oli täna juhusega selle saate eel ühe inimesega juttu, kes ka seda muusika elu siin jälginud ja tuli imestada, et kui palju häid koorimuusika spetsialiste pisikesel Järvamaal on. Ja kui me nende hulgast tahame tõelispärlit leida, siis ma arvan, et kõigepealt me võime kohe Tiiu Sütsini ja niimoodi ta siin saates ongi. Tere!
Tervist kõigile!
Alustame sellest peale, mida me oleme alati siin saates välja selgitanud, et kas on tegemist siis oma inimese või hoidku jumal äkki migrandiga ja praegus hetkel ma vist saan aru, et ega need juured päris Järvamaas kinni ei ole.
Juured küll ei ole, aga kohe vastus küsimusele oleks see, et kahe aasta pärast saab mul Järvamaal elatud 50 aastat oma elust. Ma ikkagi pean juba ennast järvakaks.
Aga sünnikoht, ma kuskilt nägin, et see oli Kohtla-Järve.
Kohtla-Nõmme.
Kohtla-Nõmme, oi,
ja,
see on suur vahe.
See on suur vahe, tollal oli Kohtla-Järve, Kohtla-Nõmme, nii et seal, kus on siis Kohtla kaevandus või kus praegu käivad inimesed kaevandusmuuseumis. Seal olen mina tõesti sündinud ja käinud põhikoolis, aga kõigest 15. eluaastani. Ja isegi lastemuusikakoolis, et see oli hämmastav, et ma pidin sõitma liinibussiga Kohtla-Nõmmelt Kohtla-Järvele, seal istuma ümber, Kohtla-Järve vanalinnas ja siis sõitma veel uude linna ossa, nii et buss sinna otse ei käinud.
Aga tollal oli see täitsa selline eluosa, ega väga palju koolilapsed käisidki bussiga oma päris koolis ka vahel, mitte ainult muusikakoolis ja kui maalaps tahtis muusikakooli minna, kas tuli bussiga linna minna õhtu pimedas tulla?
Ja bussid käisid ju väga tihti ja bussid olid kogu aeg inimesi täis, nii et... See oli endast mõistetav osa.
Huvitav kombel, kui ma vaatan selle saate ajaloole siin statistikat pole päris teinud, aga mitmed inimesi on sealt Ida-Virumaalt siia poole sattunud?
Jaa, vaat nüüd ma võin hoobelda. Näitle Üllar Saarema on lausalt mu koolivend. Tema oli ka Kohtla-Nõmmelt pärit. Ja sealt kandist on ju Jõhvis õppinud Hirvo Surva. Ja oi, neid muusikuid on ikka hästi palju läbi aegade, kes sealt kandist pärit on. Mäletan lausa oma õppejõudu Laamannit, kes oli ju suurepärane sopran, kuigi ta andis klaveritunde, aga noh, siin on juba süüdi ajalugu, miks ta selline oli. Hästi palju on sealt kandist muusikuid küll jõudnud, jah.
Aga nende lapsepõlve mälestuste hulgas on kostnud ka sellise, kus on öeldud siin, et ega see väga rõõmus lapsepõlve seal ei olnud selles suuresti võõrkeelses keskkonnas ja ma olenki tähele pannud, et kes Ida-Virumaal on oma lapsepõlve sel ajal veetnud, siis ongi need üsna kahetised need meenutused. Mõnel on nad selles mõttes helged, et on võibolla nagu see pere ja kitsam ring troninud, paljud on öelnud, aga et olid ikkagi nagu välismaalane omal kodumaal selles keskkonnas. Milline Tiiu Sütsi meenutus on?
Vaat mina lükkan selle väite 100% ümber, kui mitte rohkem. Ma ei julge üldse, mul ei ole mingit põhjust kurta oma lapsepõlve üle. Sest ma mäletan, seda oli normaalne, et kaks klassi paralleeli olid, ma õppisin Kohtla-Nõmme põhikoolis, olid eestikeelsed ja see klass oli venekeelne. Ja see oli nii endast mõistetav, et me suhtlesime, ma ei teadnud midagi viha vaenust. Ma muidugi olen hiljem aru saanud, et ega mulle kodus väga ei räägitud ja millest isa vaikis, aga ma olen nagu tagantjärele ja ajalugu õppides olen aru saanud, et nad ei julgenud. See ongi isaga hauda läinud. Aga tollal ma isegi vaidleks presidendile vastu, et no öelda nüüd, et meil on kahju sellepärast, et meie lapsepõlv on teistmoodi. Ei olnud, laps elab oma ajas. Minu sõbrad olid kõik seal majade ümber eestlased. Ma sõitsin võrriga, ma olin puuotsas, ma ehitasin onne, ma olin kitse ja lambakarjas, kuna naabritel oli see olemas. Ma lugesin õues raamatuid, ma olin jalgupidi pärast vihma porisees. Mul oli õnnelik ümbrus, mul olid kannikesed, sinililled, ülased, ma õppisin kõik tundma ja kuna meil on ka loomad olnud, siis isa võttis mind vahel hommikul, kui ma ärkasin varem üles. Ma tean, mis oli niitmine, ma tean, mis olid maatööd. Seda kõik oli nii palju, aga siis ma ei saanud sellest aru. Ja seda 15 aasta jooksul, kus ma siis mõtlesin, et kas ma lähen nüüd muusikat edasi õppima. Et see tundus pigem nagu mõjutatuna sellest, et isa mängis puhkpilliorkestris ja juudal jäi nagu endal hinge. Et tütar võiks nagu muusikaga jätkata, siis ainuüksi ka see ei otsustanud. Ma olin juba, tollal oli siis 8 klassi, praegu võrrelda siis nagu 9. klass. Juba siis panin ma oma klassis ansambli kokku ja laulsime, no üks kuulsamaid klassikaaslasi on mul Merle Randma. Ja laulsime ansambliga ja samal ajal jõudsin ma muusikakoolis käia, jõudsin ma pioneeriorganisatsioonis olla, teadmata või aru saamata, mis patriotism see oli, aga see, mida meile pakuti, et me saime ise organiseerida, me saime Peipsi ääres öölaagrites olla, mida võibolla praegu ainult mingid lasteorganisatsioonid pakuvad ja seal on ju vähemus. No ikka üks tore aeg oli minu lapse või.
Mis seriala oli lastemuusikakoolis?
Õppisin akordioni.
Mis akordioni needust, et nendel aegadel oli? Ma mäletan ka seda, et sinna akordionisse nagu võetegi siis palju või kuidagi kummaliselt, kuidagi ebaproportsionaalselt palju oli no, neid lapsi, kes õppisid akordionit tolle laastal.
Mina saan seda aru, et see oli pill, mida oli võimalik osta vanematel. No klaver oli tükmaad kallim. Ja tolle aja peod ju. Ja see, mis tuli raadiost muusika, mul on see laupäeva õhtune tunne meeles, kui põrandad olid pestud, floksid olid vaasis ja siis aknad olid lahti ja tuli akordioni muusikat, tuli selliseid laule.
Ja pidudel oli ka ju lauas, oli akordioni mees see, kes...
Ja mina ikka ise käisin peale, nii et ma hakkasin nagu kolmandas klassis rääkima, et ma tahan akordioni õppida. Ja esimene pill oli mul 40 passiline ja kui ma jõudsin teise klassi, siis vanematele anti teada õpetaja poolt, et kui te tahate, et teie tütar edasi õpib, siis palun suuremat pilli. Aga minu vanemad ei olnud kaevurid ega jõukal järjel. Isa oli elektrik ja ema töötas Kohtla kaevanduse keskijaamas, no see siis, kus ta pistikusse pani, kui ta ühendas kõnesid, nagu tollal oli.
Ja telefonioperaator.
Telefonioperaator, no tänapäeval, jah. Siis oli ta telefonist, tööraamatus oli kirjas. Ja kui mulle osteti pill 120 passiga, siis see oli minu vanemate 3 kuu palk. Ja ma olin tagantjärele niivõrd tänulik, et see pill on mul alles, ma ei müüda ta maha.
Mis pill see oli? Olite
see siis? Oli Itaalia pill Royal Standard. Punane marmoriga.
Itaalased on väga head akordioni meistrid.
Just, no tundiselt. Seda soovitati. Ja see maksis tollal 502 rubla. Tollal see oli aasta 1966.
See oli väga suur raha.
Väga suur raha. Ja see, ma olen nagu aru saanud, et ja võt, mis vanemad püüdsid, et ma sain...
Vanemad siis ikkagi väga soosis ja muusika väga. Tegas, sest see rahanumber, kes neid aegu mäletab, see rahanumber paneb mõtlema, hea kui see on 3 kuu palk, see oli...
Jah, isegi rohkem, sest isa sai kuskil 80 rubla. No.
Sest nii kalleid asju, kui mõelda tagasi, mis tollal midagi maksis, nii kalleid asju peaaegu, et ei olnud. Ja. Olemas ja värvitelekaid, siis need alles hakkasid tulla.
Meil ei olnudki televiisorit, ma käisin onu elas 3 maja kaugemal ja siis pandi see värviline ette, kus üleval oli sinine, oli, just kile oli, see oli siis esimene, aga värvidelegaatis ma olin juba Tartus.
Et, aga kuidas need õpingud endaleks, kas selline soe suhe akordioniga jäi või kas see laste muusika kool tõi ka sellise märgatava taseme, tunned ka ise praegu, et tegelikult ma olen päris hea mängi kohe?
No ikka, tegelikult minu saatuses on mänginud mingid kummalised jõud või ma ei oska öelda, ma pean nüüd selle loo ära rääkima, et loomulikult ma lõpetasin akordioniga, ma lõpetasin ka 9. või 8. klassi ja esimest korda 8. klassis haridusminister kehtestas, et kellel olid 4-5, ei pidanud tegema lõpueksameid. Mida ma siiamaani pean suureks veaks ja ma oma õpilasi julgustan, palun tehke need eksamid, sest te saate eksami kogemuse. Aga muusikakooli, Elleri kooli astudes oli mul eksamid. Siis ei olnud ta veel Elleri nimega. Ma astusin 1968. Ja loomulikult astusin, ma valmistasin ette akordioni kava ja õpetajad olid mul suurepärased. Madem Matsov oli üks ja siis tuli appi, nüüd ei tule perekonna nimi meeldegi. Väga head õpetajad ja loomulikult sain ma võtta, kui ma ei olnud harjutanud, sealt õppisin mina seda järjekindlust, et pilli ei saa teisiti vallata. Ja mind võeti muusikakooli vastu. Nüüd läks 3 kuud või. Kui õppale juhata kutsus mind Elleri koolis enda juurde ja ütles, et me pakume teile teist eriala kõrvale, kooli juhtimine. Mul ei ole kellegi käest praegu küsida, mis seda tingis? Miks mulle soovitati teist eriala? Ja mina ütlesin, aga olgu peale. Ja ma õppisin 2 eriala Elleri koolis kuni...
Kas ka akordionit Elleri koolis samuti?
Ja. Kuni lõpuni, 4. kursuseni, see tähendab, et õppale juhatajad jätsid mulle kõik ained. Ja kui mul 3. kursusel, mis on ju selline tipppunkt, kui ma olin koolis hommikul, kella 9. õhtu kella 21, sest meil olid kooriproovid, kus siis dirigendid harjutasid ja meil olid orkestriproovid. Ja minuga tehti siis nii, et üks päev orkestriproov, teine päev kooriproov. Ja see tähendas seda, et ma ei osanud kuskile pöörduda laste kaitsesse, et appi laps, sul on 12 tundi nädalas. Me lihtsalt tegime. Ja Elleri kool on minu elus see, kus ma kummardan, iljuti olin just viislaste kokkutulekul, kõigi õpetajate ees, sest sealt sain mina aluse. Ja nii palju siis tegin otsuse, eks pilli harjutamisega oli probleem, sest ma pidin ju kõigiga harjutama ja ained korda saama, et ained olid lõpuni, tunnistusel on ka, aga riigi eksamid tegin ma tõesti koori juhtimises. Ja miks? Sest ma teadsin, ma tahan edasi õppida. Aga tollel ajal akordioniga lõpetades oli 2 teed, kas Riiga või Peterburi konservatoorium või Leningradi tollel.
Tallinna konservatoorium, see eriala.
Ei olnud, akordioni ei olnud. Ja siis ma mõtlesin, et noh, et koorijuhtimisega on mul šans edasi minna ja siis ma riigieksamit tõesti tegin, et riigieksam akordionis jäi mul tegemata, aga 2 eriala läks kõik.
Aga nüüd õpetatakse akordioni ka konservatooriumi tasemel
ja
siin klassika tähtede saates on ka mängitud, milline see hinnang on sellele kaasaegsele akordioni muusikale, väga virtuoosik on tegelikult kuskil.
Just, et noh, ma pean varsti ennast dinosauruseks selles mõttes, et 47 aastat õpetada, siis mina olen küll praegu see inimene, kes ütleb, et meie noored on mitu korda andekamad, neil on võimalusi rohkem ja nad teevad ka tööd. Sellist taset, noh, läbi aegade on olnud, aga ma ei ütleks nüüd niimoodi, et võt siis oli rohelisem ja meie tublimad. Väga, väga head leiud on. Ja no ongi sellised saated, mis leiavad need andekad ülesse.
Kas see on ka midagi selles mõttes muutunud, et noh, kogu aeg on nagu mingisugust vabadus vaikselt juurde tulnud ja võibolla seda raamistik, kui natukene inimene saab sellest raamist siis välja asuda, kui tal on veel seda paindlikkust ja väljaarenemisfaasi, et ta saab seal nagu lennelda natuke vabamalt või?
Vaat siin on jälle 2 asja. Et kui meil oli see raamistik paigas ja me võisime ka vahel küsida, et no miks meile seda ainet vaja on, miks seda selliselt tasemelt nõutakse, siis tegelikult elu näitas hiljem, et seda oli väga vaja. Kui ma võtan kui muusikõpetajate ettevalmistus, sest noh, mul oli spetsiifiliselt koorijuht, siis ma kadestan praegu neid muusikõpetajaid, vaat nüüd on see õige, et neil on vabadusi õppida rütmipille, õppida jazzi harmooniat, mis iganes, no meil oli nagu see pillide tundmisega. Aga on teatud asjad, mis on jäänud, noh, ma nagu olen kuulnud muusikõpetajate seas ka, et on nagu tunde jäänud vähemaks, vaat need, mis meil olid põhjalikult ja nüüd see on omakorda toonud väikse tagasilöögi, nii et ma ei oska öelda, kus see kuldne kesk tehe.
Põhimõtteliselt, kas noondel aegadel, ma urgitsen ikka selle akordioni instrumenti kalla praegu, kas noondel aegadel veel oli ka mingisuguseid sellised asju, kuskil tehti midagi kaasaegsemat, millega nagu ei olnud õige kaasa minna ja see vist natukene varasemasse perioodi?
Ei, vaata siin tuleb nüüd öelda, et tegemist oli muusikaga. Kuidas ma ütlen? Kui ta koolis võidi olla, no hea küll, kõige selle muuga tegemist, muidugi me tegime muud. Ma mängisin Tartu Tarbjate kooperatiivi, mul on juba nimed meelest läinud, akordioni ansamblis Hanuri.
Ja see on Soome
keeles akordioni. Ja Tarmo Pihlap isa oli see, kes nagu seda organiseeris. Me käisime Moskvas, sammas saalis käisime esinemas ja kes erinesid oma repertuaarilt, meil oli basskitar kaasas. See oli Eesti, Gruusia, Armeenia. Loomulikult olid, see oli mingi kongress, kus oli kõik 15 liiduvabariiki. See oli elamus.
Gruusia Armeenia oli väga kõva jazzi kantsid.
No arvan, just, ja see gruusiinlaste laul. Ja tõesti, teised olid niisugused, noh, nagu tolleaegne nõukogude repertuaar oli, Valgevene ja kes iganes. Aga meie erinesime ja tolleaegne televisioon võttis meid üles, see kesktelevisioon. Nii et tegelikult me tegime bände. Jah, ma tean käskirjaga lugupeetud Peeter Lillie kohta, kus öeldi, et viimane hoiatus. Nemad tegid ka ju midagi muud. Ma tean, kus lugupeetud flöödimängija Jaan Hargel sai käskirja, et ta olid pikad juuksed. Aga siis ta ajas nulli peale. Aga mis tähendas tolla aeg nulli peale?
Seda kõik vaatasid, et sa oled
15 päeva saanud. Et nüüd oled miilitsas vahele jäänud. Et see väike protest käis ja ma tean, et mina pidasin ennast mingi aeg hipiks, sest ma ostsin poest mööbliriide, tegin vesti. Need me haarasime kõike ja kuna mu kursuse vennad on Riho Lille, hea kitarrimängija fiksis, Evald Raidma fiksis, no oma abikaasagi mängis Vikker Viies basskitarri, siis see oli minu jaoks kõige põnevam periood, kuidas lugusid maha kirjutati, muusikutel oli see võimalus, kuidas me kuulasime raadiojaamadest ja makkilintide pealt, sest raadiojaamasid ju segati, ja makkilintide pealt, ja kuidas neid lugusi järgi tehti, selle koha pealt ütlen mina, et no, me kirjutasid ju bändid igasuguseid vene autoreid sinna, kes see tundis repertuaari. Et noh, mul tuleb näide muusikaalost Artur Kapi kohta, kus ta sai mingisuguse nõukude preemia. Kus on muusikas sõnad? Kes ütleb? Kus Rostakovits kirjutas oma sümfoonia ja Nõukude Liidus öeldi, et oi, seal on teema kommunismi võidule, siis tegelikult ta kirjutas selle ju sinna, selle just, või selle, et see on fasismi teema, ta kirjutas vastupidi, aga muusikas lihtsalt noodid ei räägi, et kõike sai tehtud ja veel üks asi, mis mul koolipõlvest meenub, no ma ei tea, kuidas ma suutsin, et kaks eri jala ilusti teha innetega, aga mul lõputunnistusel oli vist ainult 1-3 inglise keel ja seal andis meile õpetaja keskkoolist, aga kuidagi me suutsime pidudel käia. Peod olid kolmapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval. Peod olid nii ägedad, et Tartu rajoonimaas roniti vihmavee toru kaudu üles, tehti aken lahti, sest uksest ei mahtunud. Üliõpilased olid. Kui palju käisime muusikat kuulamas üliõpilaste klubis. Vanemuine oli. õpilasena sain ma mingi odava pileti või istusin seal kuskil trepi peal. Tuttavad olid, me käisime etendusi vaatamas. Tartu Ülikooli aula oli. Meil oli ka kohustus kontserdipäevikut pidada. No, ma ei oska lisada. See on mu elu kõige rikkam aeg. Ja need sõbrad, kes on praegugi mööda vabariiki laiali või muusikud. Muusikud hoiavad kokku ja ei reeda. Ja muuses see kehtib ka õppejõudude kohta. Et on ju teada tuntud tõde. Ma loodan, et ma ei väena seda tõde või minu mälestustes on nii, et konservatoorium ja kunsti instituut või tolla aegne siis.
Ta oli ja, Erki.
Just, et need parteiained, teaduslik kommunism, nõukogude partei ajalugu, nendesse suhtuti ju ikkagi tähtsam oli see, kas oskasid joonistada, kas sa olid muusik, isegi sisseastumiseksamil. Ja ei oldud selline, et noh, et nüüd sellepärast jääks koolist kõrvale. Et inimesed said aru, meid ei luuratud jõuluajal, me olime kõik kirikus, Tartus, kuidas ka ei tahtnud. No nüüd sai võibolla väga...
Koorilaulust tuleb meil kõvasti juttu, sellepärast ma veel korra jään selle instrumenti juurde kinni, kas arvestades seda, kui kõrgel see latt juba kordeniga oli, on ilisemas olnud ka, elus olnud ka natukene tagasi vaadat või sellist murelikust, et noh, et äkki oleks võinud ikka sinna Riiga või Peterburi pinna või noh, äkki oleks võinud sellega veel mingi vindi peale keerata?
Ilmselt ei ole, sest see, mida ma tegema hakkasin, see on mulle annud elus kõige rohkem. Et ka see, et ma hiljuti järvateatav ergudele ütlesin, et vaat see on minu südamasi. Ja võibolla mulle ikkagi istus see, et ma seal oma koolis selle esimese ansambli tegin, et mu vastas on inimesed, nendega töö tegemine. See on huvitavam, põnevam, sest tõenäoliselt oleks siis pidanud teise eluviisiga olema, et sa oled tõesti nii kõva käpp, et sinu kontserdid on kuskil toimumas. Seda mitte, aga millest ma olen kohutavalt tänulik, et ükskõik, kus ma seltskonnas olen, kus on akordion, kui on kas või siin olnud lõpu need kellad, kus me, mina lähen akordioniga järel ja klass laulab ees ja käime ringi ratas. Vaat see on see, mis mul on iga kell varnast võtta. Aga ma ei ütle seda, et mul oleks mõte annud, et oo, minust oleks tulnud super mängija. Eks juba see kahe erial õppimine, et mul tasakaal langes kooriveole. Seda ma ei kahetse.
No midagi ole teha, akordion on ka hästi palju tegelikult harjutamise pildi.
On, no kõik instrumendid.
Kogu aeg ju hoidma.
Ja koordinatsioon on küll, vaad seda on vaja orelimängus mul.
See organisti teemast me räägime ka veel, see on oma teemaga. Praegu on täpselt see aeg, kus võiks kuulata ühe muusikapala vahele ja muidugi ülesanne selle valimiseks on alati pandud saatekülalise õlule.
No just, et kui ma nüüd sellest ajast nii palju rääkisin, siis ma olen nõus nii ansambliga Led Zeppelin kui Procol Harum, kelles ma olin vaimustunult suhtunud, kuna ma kirjutsin Vikerraadio ööprogrammid olid, võt, mis on jäänud püsima. Ma sain 18-aastaseks ja ma siis kirjutsin oma sooviloo Procol Harumi esituses. Ja siis ma teadsin, et see on midagi nii kauge, et ma näen piltide pealt, ma kuulan seda muusikat. Ja siis täitus üks kummaline unistus. 3 aastat tagasi olin ma 3. septembril Nordea kontserdimajas ja ma olin Procol Harumi kontserdil. Ja imetlesin.
Ma millegi pärast arvan, et see kohtumine võib veel lähitulevikus selle sama ansambliga teoks saada.
Väga armas, aga teose valiku jätan ma täiesti saada.
Selles suhtes mõtlen ka raadiokuulajatele, kuulake reklaami selle suvel võib tulla üllatusi. Aga loo valiku, mille võtame Homburgi või võtame Wider Shade of Pale Homburgi? Homburg on võibolla meie kuulajale kõige tuttavtanu Jaak Joolale.
Väga tore, jah.
Multilingual business friend has packed her bags and fled, leaving only lipstick on Mayfair. The mirror on reflection has climbed back upon the wall. For the floor she found descended, and the ceiling was too tall. Your trouser cuffs are dirty and your shoes are laced up wrong. You'd better take off your homework, 'cause your overcoat is too long. Town clock in the market square stands waiting for the hour. When its hands they both turn backwards, and on meeting will devour both themselves and also any fool who dares. Sun and moon will shatter, and the signposts cease to sign. Your trouser cuffs are dirty, and your shoes are laced up wrong. You'd better take off your homework, 'cause your overcoat is too long. Shoes are laced up wrong. You'd better take off your homework, 'cause your overcoat's too long.
E-Beam, Eesti Juustutegija.